Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα όνειρα της σημερινής εκπομπής συναντούν την πεζογραφία του Γιώργου Χειμώνα. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχει τον τίτλο «Αγάπη σαν ακολασία» θα μας δώσει το υλικό της σημερινής εκπομπής. Ένα υλικό που ακολουθεί τα βήματα ενός δημιουργού που ακολούθησε και εκείνο στη δική του μοναχική πορεία στο χώρο της λογοτεχνίας, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικότατο έργο. Στα δικά του κείμενα, η ρήξη του συγγραφέα με τον κόσμο έχει ήδη συντελεστεί, προτού ξεκινήσει η αφήγηση. Ο κόσμος για εκείνον είναι μια υπόθεση τελειωμένη και πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Γράφει ο Γιώργος Χειμωνάς στο μυθιστόρημα. Όταν κοιτάζω τους ανθρώπους, είναι σαν αγάλματα και ο κόσμος είναι μια αρχαία πολιτεία, ερείπια στο δάσος, χαμένη και έρημη, όμορφη σαν όνειρο και έχει πεθάνει πριν χιλιάδες χρόνια.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.
Που υπάρχει Θεό.
Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγή χαράξει του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
Κάπου υπάρχει Θεός.
Σε ένα κόσμο λοιπόν όπου η προσπάθεια επικράτησης της κοινής λογικής έχει απολύτως αποτύχει, αρκεί κανείς να δει τα δεινά των ανθρώπων ανά τους αιώνες, ίσως τελικά η μοναδική παρηγοριά, η μοναδική σωτηρία, η μοναδική οπτική να είναι η αγάπη. Η αγάπη σαν ακολασία, γράφει ο Αργύρης Παλούκας στην εισαγωγή αυτού του βιβλίου, συγκεντρώνει εδώ, σε αυτές τις σελίδες, ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά έκδοσης των έργων, ορισμένα μόνο αποσπάσματα από την πεζογραφία του Χειμωνά για την αγάπη ως ανάγκη του άλλου, ως ανάγκη για συντροφιά, ως ανάγκη για αναπάντεχες χειρονομίες. Για την αγάπη ως αναγκαία πράξη μέσα στη μοναξιά, την απελπισία, τα αδιέξοδα του νου. Για τη συμφιλίωση του εαυτού με τον εαυτό. Ο Δημήτρης Μαρονίτης, ένας από τους πιο παθιασμένους αυτόπτες του έργου του συγγραφέα, σημειώνει: «Ο Χειμωνάς φαίνεται να πιστεύει πως έφτασε πια η ώρα να φτιάξει ο άνθρωπος με το δικό του λόγο, το δικό του κόσμο. Έναν αντίκόσμο ελευθερίας απέναντι στον κόσμο της ανάγκης». Η αγάπη στην πεζογραφία του Χειμωνά είναι λοιπόν μια καινούρια λέξη και μια καινούρια έννοια. Αποσυνδέεται από τη συναισθηματική φόρτιση για να περιγράψει τη φανατική αφοσίωση ή την απλή καθημερινή εγκύτητα, την απιστία ή το φόβο της απομάκρυνσης. Εμπεριέχει το ιδανικό και την ίδια στιγμή τον τρόμο για την εξάτμισή του, το όνειρο αλλά και την αγωνία του ξυπνήματος. Η αγάπη είναι ένικος του κόσμου που αραματίζεται ο συγγραφέας, του νέου κόσμου που θα αντικαταστήσει αυτόν που έχει ήδη πεθάνει.
Καμιά φορά που οι ζωντανοί στις πόρτες στέκουν ορφανοί, ξεσπάει μια μπορά μακρινή σαν βαχθανή σημαίνει. Κι απ' του παραδείσου το φως γυρνάει το καϊνό αδελφός και λέει της πίκρας ο ανθός στη γη μονάχα βγαίνει. Μα εσύ που ζεις παντοτινά, δυο δάκρυα δώσ' μου γιορτινά, να πίνω εδώ στα σκοτεινά γιατί είμαι διψασμένη. Που οι ζωντανοί δεν έχουν στάλα υπομονή, ραγίζει γυάλα η γαλανή, λάμα λάμα σημαίνει. Αγάπη αν έχεις αλλού τη σκάλα πάρε του ουρανού, μα πέτα το όνειρο απ' το νου, αλλιώς δεν ανεβαίνει. Κι εσύ που άκους και δεν μιλάς, μα σαν ευχή μου σκοβολάς, δυο φύλλα δώσ' μου της καρδιάς γιατί με γυμνωμένη.
Είδα χθες ένα όνειρο που ήταν αγάπη. Σε μια στιγμή Γέμισα αγάπη και χαμογέλασα με δάκρυα. Ήταν σαν έκσταση. Ήρθαν ένα σωρό πρόσωπα και έρχονταν κι άλλα. Φάτσες γνωστές και άγνωστες. Κι εγώ όλους τους αγαπούσα. Και περισσότερους ακόμα. Τόσο πολύ άνοιξε η καρδιά μου και χωρούσαν κι άλλοι πολλοί ακόμα. Ένα πλήθος κρεμάστηκε από τη σπάνια κλωστή που έκλωθε εκείνη την ώρα η ψυχή μου και αυτή άντεχε, δεν έσπαζε. Όλα ήταν μία ευτυχία. «Πόσο σας αγαπώ», φώναξα. «Θα πεθάνω για σας». Αγαπούσα την κάθε μια μορφή ξεχωριστά και μαζί όλες. Η αγάπη μου ήταν ένα σύννεφο που το σκόρπιζε ο αέρας, το χώριζε σε χίλια κομμάτια και ύστερα πάλι τα ένωνε. Η αγάπη μου ήταν ένα σύννεφο που σκέπαζε όλο τον ουρανό λευκό και μεγάλο. Σας αγαπώ. Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τους αγαπούσα και εκείνοι με κοίταζαν με ένα μικρό χαμόγελο. Στεκόμουν με ανοιχτά χέρια και εκείνοι μάκραιναν και τους είπα «Θα έρθω μαζί σας». Με κοίταζαν με άδειο χαμόγελο και προχωρούσαν και εγώ στεκόμουν και έβλεπα να με προσπερνάνε και να μακραίνουν. Δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Ήμουν σαν φυτό που πάλευε να ξεκολλήσει τις ρίζες του από το χώμα και ήθελα να τους πάρω από πίσω. Στεκόμουν και εκείνοι φεύγαν. Δεν έλεγαν «έλα», χαμογελούσαν. Έμεινα από τότε μονάχος και έπαψα να κλαίω. Η αγάπη στέρεψε και έπαψε να τρέχει.
Thank you.
Ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός και έπαιζε κλασικό θέατρο, Σέξπιρ και Ρακίνα, και είχε μεγάλη επιτυχία. Όμως είχε μια παραξενιά. Αφού τέλειωνε η παράσταση και σβήνανε τα φώτα και έφευγε ο κόσμος όλος και άδειαζε το θέατρο, ξανανέβαινε πάνω στη σκηνή και μονάχος τώρα, χωρίς κανένα θεατή, ζωντάνευε το ίδιο πρόσωπο που είχε στο έργο. Όμως τη φορά αυτή το ζωντάνευε υπερβολικό και παράξενο. Έλεγε τα λόγια του που τα μπέρδευε και με δικά του λόγια, με ανάρμοστη φωνή και με άγαρμπους μορφασμούς, και έκανε μεγάλες φοβερές κινήσεις σαν να σεληνιαζόταν. Και γενικά τον ίδιο τον ήρωα που τον ζωντάνευε κατά πως έπρεπε πρωτύτερα, τώρα τον ζωντάνευε με άλλο τρόπο, ασυνάρτητο και έξαλλο. Όλα αυτά τα έλεγε παραπανήσιες κινήσεις και τα έκανε, λέει, γιατί του είχε μπει η έμονη ιδέα πως το πλήθος παραμόνευε γεμάτο κακία και σαρκασμό μέσα στο σκοτάδι της αίθουσας, έτοιμο να τον κατασπαράξει στην παραμικρή κίνηση ή λέξη που θα ήταν έξω από το ρόλο. Στην παραμικρή παραπανήσια κίνηση που θα του ξέφευγε. Και αυτό βέβαια ήταν παράλογο, γιατί αυτός ο ίδιος από την άλλη μεριά ήξερε καλά πόσο τον αγαπούσε και τον θαύμαζε το κοινό. Όμως δεν μπορούσε αλλιώς και το ερχότανε σαν τρέλα και όλο φοβότανε και με βία και αγώνα κρατιόταν στο μέτρο του ρόλου την ώρα που έπαιζε. Γι' αυτό ύστερα ανακουφιζόταν με ένα σωρό παραπανήσιες κινήσεις και λέξεις και έτσι ένιωθε ισορροπία και ξανάρχιζε τα ίδια το άλλο βράδυ.
Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δε λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας? Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σ' αναζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί το άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονεί. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. ηθοποιός. Ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί στ' άλλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στ' άλλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και τα σημερινά μας όνειρα εμπνέονται από μια πολύ σημαντική προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, τον Γιώργο Χειμωνά, ο οποίος υπήρξε πεζογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής. Είναι το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Αγάπη σαν ακολασία», αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας και μοιραζόμαστε αποσπάσματα μαζί σας. Ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή του και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Κριτική». Η αγάπη είναι η λέξη κλειδί για τούτα τα κείμενα και μια άλλη λέξη κλειδί είναι η λέξη μοναξιά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, όπως και εγώ, ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, αυτές οι δύο λέξεις είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο μόνος άραγε μπορεί να νιώθει κανείς, παρακολουθώντας σήμερα τις φαινομενικά κανονικές ζωές των άλλων, που καθόλου παραπανίσχες λέξεις δεν αρθρώνουν πέρα από το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Είναι καλή από τα αξέχαστα πρόσωπά τους και τον τρόπο τους και για αυτούς ετοίμαζε τη ζωή του και φανταζόταν πώς θα είναι. Πηγαίνει και τους βρίσκει σε αραιές αλλά πολύ ωραίες επισκέψεις και αυτοί δεν έρχονται και καταλαβαίνει πόσο αφύσικος θα ήταν ο ερχομός τους. Με την ευρικότητα θα μπαιναν στο δωμάτιο και θα κάθονταν στο μακρόστενο δωμάτιο. «Θα έρθουν», χαίρεται, «θα έρθουν», και ύστερα ανοιχτώνει. Φεύγει και πάει να τους επισκεφτεί. Πώς να πεις σε όλους αυτούς ώστε να σε πιστέψουν, πώς τους σκέφτεσαι όλη την ημέρα και τους φαντάζεσαι όλα τα δευτερόλεπτα και σε κοιτάζουν με αδιάκοπο ενδιαφέρον. Φοβάται μη τον βαρεθούν και πηγαίνει αραιά όσο πιο βαστά και καταστρώνει από πριν. Μελετά το φέρσιμό του, να είναι ζωντανό και πνευματώδες. Τους κολακεύει, αλλά με προσοχή, γιατί είναι έξυπνοι, ψύχρεμοι και δεν εκπλήσονται. Τον ενοχλεί που είναι εξίσου καλή και για τους άλλους. Δεν έχουμε να μας έρθει από πουθενά ουσιαστική βοήθεια. Αποτελεσματική, και το περισσότερο που μπορείς να ελπίσεις είναι να αισθανθούν πως έχεις μια τρομερή ανάγκη και να σου το πουν και αυτό μοναχά. Να αισθανθούν και να σου το πουν. Και έτσι να τέλειωνε η επίσκεψη. Μας δίνουν προσωρινή ευχαρίστηση και μας δέχονται μέσα στα μεγάλα τους δωμάτια. Είναι ευπροσίγουροι και κρύβουν τη φυσική αδιαφορία τους, όπως εγώ κρύβω την πικρή οξυδέρκεια. Είναι φυλακισμένοι ή παράλυτοι. Εξόγκωσε την αξία τους και τους έδωσε αξία μεγαλύτερη από όση τους πρέπει. Και αυτό δείχνει πως θεωρεί τον εαυτό του καταδικασμένο.
Οι τύχοι γέμισαν αλμύρα, τα κλάματά σου είναι παντού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Σε παίρνει πάλι η θάλασσα των δυνατών σινιάλων κι εγώ σου λέω πως αλλού είναι η ζωή το μάλλον, είναι η ζωή το μάλλον. Για ξένους τόπους λες κι έχεις κι άλλη μια ζωή, πάλι χαμένη μες τους τρόπους να γίνονται όλα απ' την αρχή, πάλι χαμένη μες τους τρόπους να γίνονται όλα απ' την αρχή. Τα φώτα μη σε κλέβουνε των πλοίων των μεγάλων, αυτή για μας είναι η ζωή, η άλλη είναι το μάλλον. Σε κλέβουνε των πλοίων των μεγάλων, αυτή για μας είναι η ζωή, η άλλη είναι τον άλλον, η άλλη είναι τον άλλον, η άλλη είναι τον άλλον.
Ο ήλιγκος χύθηκε μέσα με μυρωδιά βρεμένης γης και από το κατόφλι ξεκολλάνε κομμάτια και κυλάνε στον κρεμνό. Και μέσα του βόγγισε ένας γδούπος και ηλεκτρισμένος τραβιέται. Κλείστε! Κλείστε! Εκείνοι εσταυρωμένοι στον τοίχο και τον κοιτάζουν εχλωμοί. Και ο άλλος κόσμος έτοιμος να φωνάξει. Σας ρωτώ για τελευταία φορά. Σας ρωτώ, Θα έρθείτε? Περιμένει και ύστερα φωνάζει «Στην εκδρομή!». Στέκεται και κοιτάζει με μανία το πρόσωπο του καθενός και εκείνη η βουβή. Τους αναμετρά με μανία και περιμένει και ύστερα φωνάζει για τελευταία φορά. Ακούστηκε μια βροντή και οι άγιοι των τείχων βόγγισαν και άσπρες φλόγες έκαψαν το χρυσό τέμπλο. Ένας σύφουνας μπαίνει από την πόρτα και ξεφύλισε με πάταγο τα μεγάλα βιβλία των αναλογίων και ανατάραξε με ορμή τα κρυστάλλινα κρόσια των πολυελαίων. Τους αναμετρά μέσα στη βροντή και μέσα στον αέρα και ύστερα τους αναμετρά με δέος και ύστερα προσέχει με δέος τα πρόσωπά τους σαν να μην πιστεύει και τα βλέπει για πρώτη φορά. Όπως όταν έχεις ακουστά κάτι από θρύλο και ξαφνικά το αντικρίζει ζωντανό. Όταν τελειώνουν πια τα σπίτια και όταν τελειώνουν τα δέντρα και όταν φτάνεις πια στην απότομη στροφή του δρόμου και λέει συνεπαρμένος τα πρόσωπα των ανθρώπων.
τη φωτιά σου με τη λησμονιά.
Για έναν εφιάλτη μιλά το απόσπασμα από το τελευταίο κείμενο που θα μοιραστούμε σήμερα μαζί σας, φίλες και φίλοι. Μιας και είναι γνωστό ότι η ανθρωπότητα έχει μάθει να υποδέχεται με καρτερικότητα τους εφιάλτες, στους οποίους ξυπνά και ξανακοιμάται, τους ξαναβλέπει, τους ίδιους και τους ίδιους, ξανά και ξανά, και τους επιλέγει ξανά και ξανά, δυστυχώς. Η Κυβέλη, γράφει ο Γιώργος Χειμωνάς, είχε οριστικά εγκαταλείψει την Ελλάδα. Είχε παντρευτεί πριν 18 χρόνια έναν ξένο. Δεν θα ξαναγύριζε ποτέ πια στην Ελλάδα. Όμως, ξαφνικά, την είδα ξυπνώντας. Καθόταν στα πόδια του κρεβατιού και ενώ ήξερα πως δεν μπορούσε να είναι η δικιά μου Κυβέλη και παρόλο που καταλάβαινα πως δεν ήταν όνειρό μου ή μία παρέστησή μου, ήταν αυτή η ίδια ζωντανή. Υπάρχει μία αυτόνομη λειτουργία τρόμου μέσα στο νου μας και από αυτήν παίρνει η ψυχή και πλάθει τους φτωχικούς εφιάλτες της. Αφηγήθηκα στην Κυβέλη τον εφιάλτη που με ξύπνησε. Πολλές φορές τον έχω ξαναδεί, αυτόν τον απλοϊκό κοινό εφιάλτη. Ότι κοιμόμουν με το πρόσωπο στον τοίχο. Μέσα στο άδειο, άγνωστο δωμάτιο ενός χωριάτικου σπιτιού, όπου με είχε πάρει ο ύπνος. Όλα μου τα όνειρα συμβαίνουν σε άγνωστα ελληνικά χωριά. Κάνει πολύ κρύο και έξω οι δρόμοι είναι ποτάμια λάσπης. Σημαδεμένοι από ρόδες, κάρων και λάστιχα τρακτέρ. Ένας άνθρωπος ήταν στο δωμάτιο. Με πλησίαζε αργά και αθόρυβα. Παράλυτος δεν μπορούσα να γυρίσω να τον δω. Αλλά ήξερα πως με πλησίαζε το πιο τρομακτικό πλάσμα του κόσμου. Το πιο τρομακτικό πράγμα είναι μαζί και γελίο. Το γελίο είναι η φοβερότερη ιδιότητα του τρομακτικού. Έπρεπε να γυρίσω να δω και με προσπάθεια υπεράνθρωπη γύρισα το κεφάλι. Ένιωσα να τρίζουν και να σπάνε οι σπόνδυλοι του τραχύλου μου και τον είδα. Αλλά είχε σκεπασμένο το κεφάλι του και έκρυβε το πρόσωπό του. Φορούσε μια μεγάλη χαρτοσακούλα από χοντρό πρόστιχο χαρτί που τυλίγουνε τα κρέατα και δεν μπορούσα να δω το πρόσωπό του. Αλλά φαντάστηκα ότι το πρόσωπό του θα ήταν ένα κομμάτι κρέα ζωντανό. Και εκεί που με ρουφούσε η κινούμενη άμμος ενός ανυπόφορου κινδύνου, ο νους μου πάλι με τράβηξε έξω στην επιφάνεια. Ξύπνησα χωρίς να γνωρίσω αυτόν που θέλει χυδαία και γελία να με τρομάξει. Η Κυβέλη μίλησε καθησυχαστικά, αλλά η φωνή της είναι στεγνή και αδιάφορη και η τρυφερότητά της γίνεται σκληρή. Τότε για πρώτη φορά πρόσεξα ότι είχε σκεπασμένο το ένα μάτι της με ένα μαύρο στρογγυλό κάλυμα που έδαινε πίσω από το κεφάλι της. «Εγώ σαν μάνα σ' αγαπώ και σε φυλάω από το κακό», είπε αυτή τη στερεότυπη φράση χωρίς κανένα αίσθημα και συνέχισε με μονότονη φωνή. «Βγαίνω τις νύχτες. Γυρνάω να βρω τους εφιάλτες σου. Τους ξετρυπώνω. Τους σέρνω έξω από τις ακάθαρτες φωλιές τους. Τους παίρνω στο δικό μου ύπνο και εκεί τους σκοτώνω. Εξαιτίας σου τα όνειρά μου σάπισαν μέσα στο αίμα τους», λέει η Κυβέλη με μνησικακία. Τον είδα αυτόν με την κουκούλα. Τον κυνήγησα ανάμεσα σε ερυπωμένα σπίτια γκρεμισμένα από πολύ καιρό. Με άγριες αυλές, χορταριασμένες με πολλές σικές, τον συνάντησα να κάθεται κατά γης στην παραλία μπροστά σε μια θάλασσα γεμάτη αχινούς. Μου φάνηκε πως ήταν στο Καστελόριζο. Έσκυψα από πάνω του και άπλωσα το χέρι μου να τραβήξω τη σακούλα. Αλλά εκείνη τη στιγμή άκουσα κάτι σαν λυγμό να βγαίνει πνιχτός μέσα από εκείνο το χαρτί. Και τότε αισθάνθηκα πως ήταν ένα πολύ λυπημένο πλάσμα. Αποτράβηξα το χέρι μου. Δεν τον ακούμπησα. Τον λυπήθηκα περισσότερο και από ό,τι λυπάμαι εσένα. Λυπήσου τον κι εσύ. Ξαφνικά άλλαξε η φωνή της Κυβέλης και έγινε ήσυχη και καρτερική. Με αγκάλιασε και τώρα ήταν ξανά η Κυβέλη που ήξερα. «Να λυπάσαι τους φόβους σου», είπε. «Ποτέ μην τους ξεσκεπάσεις. Λυπήσου τους, αγάπη μου. Άκουσέ τους πως κλαίνε όλη τη νύχτα και ολόκληρο το όνειρο τραντάζεται από το κλάμα τους».
Σβήνει το φως από τα μάτια μου κι όλα όσα έζησα μπρος μου περνάνε. Στέκομαι εδώ στον τελευταίο σταθμό με όσα αγάπησα και πήγαν χαμένα. Δεν κόβεται Εντόπισε στα δυο η ζωή. Είναι ήλιος και βροχή μαζί.
Γιώργος Χειμωνάς, Αγάπη σαν ακολασία, από τις εκδόσεις Κριτική. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρίς στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Μαζί.